Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana, nilqakom għat-tielet program il-Malti il-Letteratura u l-Ilien, f'din l-iskeda tal-Miliet. Illum ser niltqgħu mal-kitba ta' Westin Born u r-rumanz tiegħu Is-Salib tal-Fidda. Matul dan il-program ser nisimgħu wkoll xi kanzunetti ta' Corazon Mizzi. Fiħdan il-movement soċju realistiku kien hemm varjetà sħiħa ta' kif jiġu proġettati l-idejat u t-temi. Minkejja li l-awturi kollha jridu juru l-faqar u n-nuqqas ta' edukazzjoni fis-soċjetà Maltija huma jużaw mezzi differenti. Bħalma rajna fil-programmi l-oħra, Juan Mamo ikun satiriku u parodiku, tanti l-kitba tiegħu issir karikaturali. Min-naħa l-oħra, Westin Born iħoss li t-tagħlim morali kien iktar importanti ħalli bekk is-soċjetà timxi aktar il-qudiem u tevita d-delikwenza. Biex juri lill-litterizmu li kien hawn fis-soċjetà u jipprova jsib soluzzjoni għalija, Jose Ellul Mercer u Jose Orlando jużaw l-allegorija tal-ar u l-metafora tal-iblaħ rispettivament. Waqt li Jose Kettkuti jagħti stampa ċara tas-soċjetà Maltija jisur ritratt ta' Malta fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Ngħaddu għall-ewwel kanzunetta fid-dar tan-nanna ta' Corazon Mizzi.
Sakbiram sakrabel katnanz u fuqa gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura u l-mara ta' ġofieħ tistħajjilha ħirġa mill-pittura fid-dar tan-nanna. Hemm xovinir tal-kewba mgħotti b'dojler ir-raqmat u għad kbir dar it-tratti li fakruha fil-passat. Meta laħu tfar, meta jiqadet farrina, meta ommi qadet bridesmaid, fit-tieġ tal-kuġina, fit-dar tan-nanna. Salott antik motti bil-plastik, borma d-dektek fuq in-nar, prend father clock li xili top, tossu irijiet id-dar, u tlett it-tfal jilabu nol jistabew fit-telliet, li joħol u il-purtiri li jituna it-sir. Krut falim arbin ma l-ħajtem kurċifis li bħalu ma tanġissib meta taddi min qudimu jis li trotlu s-salib fid-dar tan-nanna. Fil-ċina television zaħir min dawk ta' bla kulur t-xalu jgħu titwil ħwejjeġ ta' ġol friskatur u jisa
corazón nisalik min dak il-ktib għaliex dal-waqt se jitlam ejjab siġu għar al-bib fit-dar ta' nanna se lottantik motti bil-plastik bor ma' tektek fuq in-nar prend fader klok li xili dot hossu irijiet id-dar u tletti t-fajl
Morali tam. Waħda mit-temi soċjali tar-rumanz hi l-morali tam. Din it-tema universali tiġġarrab miż-żgħażagħ kollha. Għalhekk ir-rumanz mhux marbut ma' poplu partikolari, iżda jappella għall-massa. Ir-rumanz jgħaddi l-iskop didattiku biex juri kif is-soċjetà għandha tħares lejn il-moralità u xi ħtiġijiet ewlenin trid taqdi. Il-moralità tinqasam fit-tajjeb u l-ħażin. It-tajjeb u personifikat f'Xandru li hu qalbini, prudenti u għandu l-kwalità tal-irġulija. U dejjem juri l-ispett lejn it-tabib Żammit u bintu Rosi. Meta lil Stephen tmutlu, il-mara jiddeċiedi li jmur joqgħod miegħu. L-irġulija tiegħu timmanifesta ruha meta lil Bertu ma jikxfux li kienu li sera s-salib tal-fidda u jispiċċa jġor il-ħtijaġ Andru. Lanqas ma jgħid lit-tabib Żammit dwar ir-relazzjoni sigrita li bintu kellha ma' Bertu. U jostor ġo fih l-imħabba tiegħu għal Rosina u jkunu li tri li jkxfu kollox. Min-naħa l-oħra, Bertu jippersonifika l-ħażen. Il-karattru dgħajjef tiegħu iġallu jisraq u jilab il-flus. U ma jistħix jinganna b'Rosina meta jisraq is-salib tal-fidda u mhux talli hekk iżda jipproġetta immaġni differenti tiegħu n-nifsu magħha. Il-karattri ta' Xandru u Bertu għandhom ikunu l-gwida li fuqhom timxi s-soċjetà. Sa nisimgħu il-kanzunetta Valz.
Ma tantx rajtek imbdilt kemm ilna nbedin, għadtli kif irnexxilek twaqa' fil-ħin, sabiha kif kont minkejjel għaddew is-snin. Jien qalbu tifkirit li tlifna ma' żmien, intennu r-rakkont li għaddaw li kien, issa l-erġajt dejk, erġajt fil-ħin.
Ma'ġni
Sentimentalizmu. Biex il-romanz jikseb popolarità malajr, irrid ikollu plot sentimentali. Dan il-romanz jikxef temi soċjali komplikati li huma infilsati fih dan il-karattri. Xandru għaddej minn fażi kera peress li mitlu kulħadd u spiċċa waħdu. Fl-istess waqt u kien fqir għax ġej mill-klassi soċjali l-baxxa. Iżda minħabba l-karatteristiċi tajba li jħaddan u n-nobilità tiegħu jiġi mqiegħed fil-familja tat-tabib żammit tal-klassi soċjali l-medja. Il-ħażen mhux ġej mingħand il-fqir, iżda minn bertu li appartieni għall-klassi soċjali l-medja. Fid-dikotomija bejn il-klassi soċjali l-għolja u dik baxxa jidher b'mod espliċitu li dak li hu soċjalment baxx u moralment għoli bħal Xandru. U dak li hu soċjalment għoli u moralment baxx bħal Bertu. L-interess ewlieni ta' Born ma kienx li juri d-differenza bejn il-klassijiet soċjali, iżda li juri dak li hu psikoloġikament u moralment korrett jew le. Al kontrarju ta' Momo li jiffoka fuq l-azzjonijiet, Born iwaħħad l-azzjonijiet mal-karattri. Għalhekk l-azzjonijiet jirriflettu il-karattru tal-personaġġi. Ngħidu aħna Xandru juri kemm hu qalbini meta jibqa jikkumbatti sal-aħħar biex isalva lir-Rosina mill-arqa. Min-naħa l-oħra, Bertu jidher bla skruplu meta jisraq is-salib tal-fidda. L-awtur irid li l-moralità isservi għal skop partikolari l-etika. Peress li dan ir-rumanz huwa mmirat żgħażagħ lana ħari tiegħu u dak didattiku. Is-sentimentalizmu fir-rumanz jipprova jżomm kemm jista' jkun il-bogħod mill-inkjesta soċjali. Fil-fatt, sentiment jintrabat man-natural, mal-karattru u mal-personalità tal-bniedem innifsu. Xandru kien jgħid skont kif jemmen, waqt li Bertu kien jinganna lil ta' madwaru biex inkun komdu. Il-moralità u s-sentimentalizmu jintrabtu flimkien u jilħu l-qofol tagħhom fil-protagonisti tal-romanz. Nisimgħu issa Kieku Taf. Psikoloġija tal-karattri, Xandru u Rosina. Fil-karattri ewlenin tal-romanz, Xandru u Rosina, Born jinfilsa ħafna elementi psikoloġiċi li indirettament kienu se jwaslu għarfin lill-qarrija. Xandru qiegħed irrażżan il-prinċipju tal-gost bil-prinċipju tal-realtà. Minkejja li jħobb lil Rosina, il-prinċipju tal-gost u jagħmel minn kollox biex ma juriex. Fil-fatt, fl-ittra tiegħu, jikteb dwar it-trażżin tal-imħabba tiegħu u jkollu kontroll sod fuq l-imħabba tiegħu. Minħabba d-differenza fil-klassi soċjali u l-fatt li Rosina kienet ħobb il-Bertu, Xandru iktar ileġġem lilu n-nifsu permezz tal-prinċipji tar-realtà. Skont Sigmund Freud, it-trażżin u repressjoni. Din ir-repressjoni ilha ġejja sa minn tfulitu meta Xandru spiċċa waħdu. Iżda fl-adolexxenza tkun iktar diffiċli biex jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu. Madankollu, Xandru jissagrifika ħajtu għal Rosina. Meta Xandru jmut, Rosina tidħol soru u tieħu l-isem ta' Alessandra waqt li tħalli lil Bertu. Ir-rieda tagħhom għal xulxin ippreżenti fir-repressjoni tagħhom. Minħabba r-repressjoni, Xandru kien ikun imdejja peress li ma setax jesprimi ruħu. Anke s-sens tal-irġulija ġalu jħossu iktar introvert. Meta s-seftura kienet taqbad miegħu għaliex it-tabib kien jagħtih l-attenzjoni, Xandru qatt ma jlissen xejn. Jippreferi li jibgħat tiegħu biex iżomm sħiħ il-prinċipju tal-irġulija. Għalhekk, minkejja li ma kienx jiflaħ, xorta waħda joħroġ ir-Rosina bil-wejla biex ma jiksirlix qalba. Meqjus bħala eroj minħabba l-irġulija li juri ma' Rosina, iżda meta wieħed iqis li Xandru ma qalx il-verità, jista' jibqa' jitħis bħala eroj? U ma jaħbix il-verità għal skopijiet egoistiċi, iżda biex jipproteġi lir-rożina. Għalhekk xorta waħda jitqies bħala eroj. Għall-bidu, xandru jitqies bħala annimal newrotiku, iżda dan jinbidel f'sublimazzjoni. Il-vojt ta' rożina jimlih il-baħar u l-wejla. L-istin sesswali li kellu għar-rożina jitpartat bit-rażin u fiż-żvog għall-baħar. Għalhekk is-sublimazzjoni tintlaħaq meta jpartat lir-rożina mal-baħar. Is-sens qawwi ta' mħabba jibda mir-relazzjoni li jkollu ma' ommu. Għalkemm hi kienet mietet fiżikament, xorta waħda kien għadha ħajja psikoloġikament u kien joħlom ħafna biha u waqt li jkun fuq il-baħar kien isejħilha. Ommu kellha prominenza fis-subkonxju tiegħu peress li hu ma kienx sodisfatt bir-relazzjoni li kellu magħha. Meta kien imu fuq il-qabar iżura, kien jitloba teħilsu mill-awġ li kien jinsab fih. Hawnhekk tiġi l-idea li jmu ma' Stephen. Meta Xandru jiddeċiedi li jmu joqgħod ma' Stephen u jilħaq il-milja tiegħu mid-dipendenza għall-indipendenza. Issa li kulħadd kien qiegħed jaħseb li sera s-salib tal-fidda ma kienx għadu jħossu bħala parti mill-familja tat-tabib u jħoss iċ-ċentru soċjali vojt peress li ma kellu l-ebda familjari jiġu minnu. Għalhekk Stephen kien l-unika soluzzjoni tiegħu. Fl-aħħar punt ta' ħajtu, Xandru jidher bħal eroj u qalbin għaliex jħossib ir-rożina u jurija li jħobba. Fil-verità, issa jibni affinità ma' missieru, it-tabib u Stephen u jrażżan il-ġibda tiegħu lejn ommu. Fit-tbatija ikun l-aktar kuntent. Tilħaq l-indipendenza tagħha meta tiddeċiedi minn rajja li tidħol soru. Dini l-unika darba li ma tikkonsultax ma' missiera, peress li s-soltu dejjem tara li tikkuntentaħ. Kien minħabba f'hekk li Xandru ma jgħidxejn lill-missiera dwar Bertu biex ma jkissirx din ir-relazzjoni tajba li teżisti bejn il-missier u l-bint. Born jirrappreżenta l-protagonisti bħala mara u raġel li żviluppaw psikoloġikament u ħadu l-indipendenza tagħhom. U jisħaq kif il-klassijiet soċjali m'għandhomx jiddeterminaw il-ħajja tal-bniedem, iżduma l-moralità u l-psikoloġija li jagħmlu l-bniedem tajjeb. Nagħla il-programm bid-diska ta' Corazon Mizzi il-lejla b'xejn. Jiena Elena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar programm għal din l-iskeda.
Fakkarni minnet il-mara kollox sew int kif int it-tfal kibru iż-żmien itir it-tnejn jixbuk l-aktar il-kbir għajdli għaliex ġejt tard ma ftehmniex għassija u kwart
insomma issa ħallik minn kliem id-dawn li tfihja u tajjeb kif kien.
Yeah.